Tänase piiblitunni teema on, kas abielluda või oodata. Ja kirjakoht on esimese Korintuse kirja 7. peatükis salmidest 25 kuni 35. Apostel kirjutab. Neitsite kohta ei ole mul issanda käsku. Aga ma annan nõu nagu see, kes on saanud usaldatavaks issanda halastuse kaudu. Nii siis pean ma heaks seda, et eel seisva kitsikuse pärast on inimesele kasulik olla nii, nagu ta on. Kui sa oled seotud naisega, siis ära püüa vabaneda. Kui sa oled naisest valla, siis ära otsi naist. Aga kui sa ka abiellud, sa ei tee pattu, ja kui neitsi abiellub, ta ei tee pattu. Kuid ihuliku viletsust saavad niisugused küll kannatada, mina aga säästaksin teid. Aga ma ütlen, vennad, aeg on piiratud. Selle pärast siis need, kellel on naised, olgu nii, otse kui neid ei oleks. Ja need, kes nutavad, otse kui nad ei nutaks, ja kes rõõmustavad, otse kui nad ei rõõmustaks, ja kes ostavad, otse kui nii, kui nad ei oleks omanikud. Ja kes seda maailma kasutavad, otse kui nad ei kasutaks seda, sest praeguse maailma pale on möödumas. Aga mina tahaksin, et te oleksite ilma mureta. Vallaline mees muretseb issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks meeldida issandale. Aga naise mees muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta võiks meeldida naisele. Ja nii on ta lõhestatud. Ja vallaline naine või neitsi muretseb issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks olla püha nii ihu kui vaimu poolest, aga abielunaine muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta võiks meeldida mehele. Seda ma ütlen teie endi kasuks, mitte selleks, et teile kaela heita silmust, vaid et elaksite viisakalt ja püsiksite kõrvale kaldumatult issandas. Aamen. Loetud kirjakohas Paulus arutleb abielu ja vallaspõlve küsimuse üle ja selles ka loetud tekstis ta ei anna väga üheseid või resoluutseid soovitusi, vaid vaeb pigem küsimuste ühte ja teist poolt. Loetud kirjakoht või kirjalõik on enne kõike mõeldud siis inimestele või neile, kes ei ole abielus. Samas mitmed põhimõtted, mille alusel ta siis puudutab võimaliku abiellumise teemat, on üldisemat laadi ja võiks öelda, et on rakendatavad või kasutatavad inimese elus üldse ja inimese abielus üldse. Nüüd kui alustada siis esimesest salmist, 25. salm, ta ütleb, et neitsite kohta mul ei ole issanda käsku, aga ta räägib oma nimel nagu see, kes on saanud usaldatavaks issanda halastuse kaudu. Kes siis on need neitsid või kes on selle sõnumi adressaat? Selles suhtes on läbi kiriku ajaloo peetud adressaadiks inimesi, kes ei ole abielus. Nii mehi kui ka naisi ja mõeldud on siis seda niisuguse üldise kategooriana. Nüüd kui me küsime, kes siis on meie puhul adressaat või kes võiks olla meie vendluses adressaat, siis mul see statistika puudub ja ka vendlusaasta aruandes ma ei leidnud otseselt sisalduvat seda, kui palju inimesi meie kogudustes on abielus, kui palju mitte. Küll aga on nõnda, et umbes 3/4, 75% on meie vendluse koguduste sõdesid ja 25% on meesterahvaid. Mehena mulle meeldib mõelda, et meie oleme nüüd see vähemus. Me oleme nagu see tulumaks 26%, mis lisaldub põhi sisse tulekule. Nüüd kui rääkida ka küsimusest, kas abieluda või oodata, siis paratamatult selline arvulise suhte erinevus tekitab olukorra, kus õdedel tuleb siis kas abieluda väljapoole meie vendlust või jääda vallalisele, eks me võime öelda, et see on lihtsalt selline kurb statistiline ebaõiglus või paratamatus. Nüüd lisaks sellele, et nendele, kes ei ole abielus, on ka väidetud, et selles kirjakohas on neitsite all mõeldud vallalisi tütreid. Ja tollase kombe kohaselt väidetavalt olid siis vanemad või enne kõike isa see, kes lubas või pani tütre mehele ja see kirjakoht võib ka siis käsitleda just nimelt neid inimesi, kes või neid tütreid ja puudutada neid, kes siis isa loal võiksid kas abieluda või mitte. Ja veel on arvatud, et siin võib olla tegemist ka ühe konkreetse kihlapaariga või konkreetse abielumise küsimusega ja Paulus räägib tegelikult väga konkreetsest kahest inimesest või isegi ühest inimesest. Nüüd üldine arusaam on ikkagi see, et puudutatud ei ole ei vallalisi tütred või mitte niivõrd vallalisi tütred või konkreetseid paare, vaid lihtsalt neid inimesi, kes ei ole abielus. Nendele vallalistele, keda ta nimetab siis neitsiteks või inimesteks, kes ei ole abielus, on ka Paulusel veel sõnum ja ta ütleb, et temal ei ole otse issanda käsku. See, et tal ei ole issanda käsku, näitab seda, et Pauluse jaoks on üsna oluline erinevates aruteludes ja väitlustes lähtuda sellest või pidada silmas neid sõnu ja sõnastusi, mida oli otse Kristus öelnud. Kas siis talle endale ilmutuse kaudu või mis olid siis tollases pärimuses juba Kristuse sõnadena olemas. Ja nüüd vallaliste küsimuses Paulus ütleb, et tal otsest niisugust käsku ei ole. Nüüd seal juures sellest väljendist nähtub, et tema jaoks on need ikkagi kaks ise asja. Teiselt poolt aga see teema, et anda soovitus nüüd abielus või mitte abielunud inimestele ja öelda, et selle kohta ei ole otseselt Kristuse käsku, seda on mõistetud nõnda, et Pauluse jaoks Jumalast seatud abielu oli midagi väga loomulikku ja tegelikku. Ja selle jaoks eraldi käsku või seletust ei olnud enam tarv. Üks arutelusid, mida ma olen kuulnud, ütleb, et see oli midagi nii loomulikku, et ka piibel või Jumala sõna ei ütle, et inimesed peaksid püsti jalu kõndima, kuna see on endast mõistetav. Ja ka abielu suhtes siis Paulus järgib seda teed. Miks ta aga siis sõna võtab või arvab, et ka temal on õigus arvata, ta toob välja nüüd kaks motiivi ja ütleb, et ta on saanud usaldatavaks. See tähendab, et ta on Jumala poolt nii-öelda arvatud väärt olevat või Jumal saab temale toetuda oma töös ja see, et temale saab toetuda selle allikas, ei ole aga mitte tema kas andekus, haridus või elukogemus, vaid ta ütleb, et selle taga on issanda halastuse kaudu on ta saanud selleks, kes ta on. Kui me vaatame seda, mis moodi inimesed hindavad ise ennast, lugesin tänast Eesti kiriku lehte ja soovitan peatoimetaja aadress. Proua Sirje Semm kirjutab enese hinnangust. Väga niisugune väike lühikene tervitus või aadress, väga hästi kirjutatud, ülevõimendunud enese hinnangust ja alaväärsest enese hinnangust. Ja kui me nüüd küsime, mis siis on Paulus enese hinnangu sisu, siis ta ütleb, et ta on usaldusväärne, ta on võtnud kohustust talle võib toetuda selle taga on Jumala halastus. Tänapäeval väga vana moodne enese hinnang. Räägitakse arengukavadest, oma ressurssidest ja sellest, mis on väga inimlik. Paulus enese hinnangu sisu on selles, missugune on tema suhe Jumalaga ja et Jumal on tema peale halastama. Minnes siis edasi neid kirjakohti mööda, ta ütleb räägib järgmises salmis eelseisvast kitsikusest ja ta ütleb, et inimesel on hea olla nii nagu ta on. Nüüd, mis on see eelseisev kitsikus või millele Paulus viitab, on olnud selles küsimuses kahesugust käsitlust ja on öeldud, et eelseisva kitsikuse all on Paulus mõelnud võimaliku tagakiusu Korintoses või üldse kristlaste tagakiusu. Oma evangeeliumi reisidel ja missioni reisidel ta tunnetas seda, missugune on ümbritseva kultuuri suhtumine. Ja nüüd ta püüab hoida siis inimesi nende tagakiusude või raskuste eest ja ütleb, et need ühiskonna survega kristlaste vaenamine on midagi niisugust, kus abielus ja lähedaste suhete kaudu on neid kannatusi raskem kanda. Inimesel vastutada enda eest selles olukorras on lihtsam kui vastutada meie eest. Teiselt poolt on võimalik ka, et Paulus mõtleb siin Kristuse taastulekut või Kristuse tagasitulekut ja väljendab oma usku ja ütleb, et igaviku perspektiivis või igavese elu seisukohast, Kristuse taastuleku seisukohalt on abielu siiski ajutine institutsioon, taevas ei ole enam abielu ja selles tähenduses ka kõik maine on see, mis jääb meie selja taha. Kui nüüd üldistada seda tõdemust, sõltumata kas siis on mõeldud konkreetselt Kristuse või tagakiusu Korintoses või Kristuse tagasitulekut, me võime öelda, et Pauluse mõtteviisis ja see avaldub ka mujal Uues Testamendis, on abielu kultuuritundlik teema. Piibel ei aseta abielu väljapoole seda kultuuri või neid tingimusi, milles see abielu sünnib, vaid arvestatakse nende oludega, milles inimesed võiksid abielluda. Nüüd see soovitus, kui sa oled seotud naisega, siis ära püüa vabaneda ja kui sa oled seotud, kui sa oled naisest valla, siis ära otsi naist. Nüüd selles salmis, kus Paulus soovitab olla nii nagu oled, selle sõnumi sisu ei ole mitte niivõrd selles staatuses või konkreetses staatuses siis, et kas inimene on abielus või vallaline, vaid see sõnumi sisu on selles, et inimene, kui ta on seotud lubadusega, siis ta peaks selle juurde jääma. Olgu see siis lubadus, kas abielluda, lubadus olla abielus või lubadus olla vallaline. Nüüd samuti on see kirjakoht mõistetav kui ühene ei-sõna lahutusele. Kui inimene on abielus seotud naisega ja on tõotuse või lubaduse kaudu abielu astunud, siis inimene ei peaks lahutama. Nüüd samas, kui inimene on tõotanud või lubanud olla vallaline mingil põhjusel, siis ka Pauluse soovitus on jääda selle juurde ja mitte seda lubadust murda. Nüüd lubaduse teema või lubamise teema on üldse ka hingehoius väga oluline teema. Ja mäletan oma õpingute ajast ja seal rõhutati, et ja mitte ainult õpingute ajast, vaid ka elu ise ütleb seda, et antud lubadusi ka lähisuhetes tuleb pidada või nende pidamine on aus ja õige Jumala ees. Ma ei ole ise selle juures olnud, aga üks vanemaid inimesi rääkis mulle loo sellest, kuidas üks mees jäi leseks ja tema lein oli väga sügav ja haual siis leinajate juures olekul ta väljendas oma tundeid ja suhtumist ja tõotas, et minu elus ei saa olema kunagi ühtegi teist naist peale sinu. Ja ta sõnastas veel ka niisuguse tõotuse või lubaduse vormis selle. Läksid aastat, lein leevenes, elu läks oma rada ja ta kohtus naisega, kellega ta oleks väga meeleldi abiellunud ja sellest avalikult antud lubadusest sai tema jaoks väga tõsine ingehoidlik probleem. Nüüd samuti ka tean ise vaimuliku, kes nüüd on juba igavikus, ja ka tema hoiatus või soovitus noortele oli see, ärge lubage rohkem, kui te suudate täita. Ja kui te olete lubanud, siis tuleb nende sõnade või selle lubaduse juurde jääda. Või teisi sõnu ka vallalistes suhetes on piibli mõte see, et sõnade ja seotuse eest tuleb vastutada mitte lubades või ka ärgitades teises inimeses rohkem, kui me suudame selle eest vastutada. Ja ka hilisemad suhted on näidanud, et paljudel juhtudel inimene võib oma arvamust muuta, kuid see antud lubadus, millega ollakse seotud, on ka Jumala ees kehtiv ja sellega ei ole mitte üks kõik. Üks inimestest, kelle kunagi tema elus kihlus purunes ja ta rääkis oma vaimulikuga siis selle samal teemal ja ta ütles, et oli ka kaasusklike, kelle jaoks see kihluse katkestamine oli niisugune juhtub, mis seal ikka, see oli ka nad abielus ei olnud. Olid arvanud ja mõelnud, et võib-olla abielluvad läks teisiti, et sellest tegelikult ei ole midagi. Ja pastori üsna selline ühene seisukoht oli, et see ei ole üks kõik, see on antud lubaduse, teisel antud lubaduse lõhkumine. Ja nüüd ka Pauluse mõte siis seotuse kohta või otsimise kohta on see, ole seal, kus sa oled, jää oma sõnade ja staatuse juurde, ära võtta endale rohkem, kui sa suudad kanda. Nüüd samas Paulus ka pöördub siis sisulisemalt asja juurde ja ütleb, et aga kui sa abiellud, siis abiellumine iseenesest ei ole patt, sa ei tee pattu, ei mees ega ka neitsi, kui ta abiellub, kuid mis juhtub on see, et need inimesed saavad ihulikku viletsust kanda küll. Selle alda siis mõtleb taas võimaliku tagakiusu või survet ja ütleb, et abieluga käivad oma raskused kaasas. On ka püütud tõlgendada seda kirjakohta nii, et see ihulik viletsus on siis abielu sisene pinge või tüli. Kui see on lausa ihulik viletsus, siis sõnasõnalt võttes peaks olema tegemist, tänapäeval nimetatakse seda siis perevägivallaks. Ja et Paulus hoiatab väga, väga selle nähtuse eest, kuid ma arvan, et selline tõlgendus on pigem ikkagi meelevaldne või otsitud. Ja üldine kirjakoha kontekst on selles, et vaevanägemine tagakiusu tingimustes, ka oma pere toitmine ja ülalpidamine rasketes oludes tähendab inimese jaoks koormat või raskust. Ja nüüd siis Paulus ongi selle koha peal, ütleb, et ühelt poolt jääge sinna, kus te olete, mõelge selle üle, mida te teete. Jääge oma sõnade juurde, aga on raskeid aegu või keerulisi olukordi, kus see koorma kandmine võib minna kuni ihuliku viletsuseni välja. Kas siis ületöötamiseni, vastutuseni teise eest, füüsilise küsimuste lahendamiseni selles poliitilises olukorras, ja milline iganes ja tema sõnum on, et üksinda on lihtsam, aga samas abiellumine ei ole. Selle mõttekäiguga Paulus läheb edasi ja viib nüüd abiellumise või võimaliku abiellumise küsimuse hoopis teise valgusesse või ka perspektiivi ja nimelt ta räägib abielus siis igavikulises perspektiivis ja hakkab rääkima abielust ja selle mõjust inimese Jumala suhtele. Läheme nüüd salmide käsitlemisega edasi ja alates 29. salmist Paulus pöördub igavikulisemate teemade poole. Ja ta ütleb, et aeg on piiratud. Nüüd see sõna või algkeeles, mida kasutatakse siin piiratud ajakohta, tähendab strateegilist aega või mingit aega, kus midagi olulist juhtub. Uues testamendis on seda väljendit ka mujal pruugitud, näiteks Jeesuse sünnikoht on öeldud, et kui aeg täis sai. Ja mõte on selles, et Jumala majapidamises on aja arvestus teissugune kui inimeste noh, arvamuses või me tunnetame aega tervis, teisiti. Nüüd selles kirjakohas siis Paulus räägib, et aeg on piiratud või strateegiline aeg on tulemas. Ja üldine arusaam on, et seda tulevat strateegilist aega Paulus nimetab või ta peab siin silmas Kristuse taastulekut. Kristuse taastuleku osas võib see tähendada nii Kristuse tegeliku taastulekut ja kui me tutvume varakiriku ajalooga, siis me näeme ja teame seda, et ka varakogudustes juba oli väga selline elav ja vitaalne Kristuse tagasi tuleku ootus. Me oleme nüüd jõudnud 21. sajandisse ja ka meie südames on see sama ootus. Ja mul on väga sügavad muljet avaldanud kadunud vend Baldur Teekeli kunagi peetud jutlus, kus ta ütles, et Kristuse taastuleku ootus hoiab meie usuelu värske. Ja ma usun, et juba läbi nende sajandite on ristikoguduses olnud inimesi, kelle usuelu on värske olnud tänu sellele, et ta ootab Kristuse tagasi tulekut. Ja kui nüüd üleilmselt seda ei ole sündinud, siis palju inimesi on neid, kes on jõudnud oma issanda juurde rahusse. Ja nüüd Paulus ütleb, et strateegiline aeg tuleb või Kristuse tagasi tulek tuleb ja nüüd selle tähendus inimese abielu suhetele on see, et igaviku seisukohast meie suhtumine abiellu ja meie suhtumine ka ajalikesse suhetesse, nähtustesse asjadesse muutub hoopis teistsuguseks. See on midagi sellist, kui me vaatame näiteks kodus lapsi ja konkreetne lähedalt võetud näide, õuest korjatud kastanid ei mahu väikesesse plastmaskaussi ära. Ja see on niisugune üsna traagiline olukord. Varandust on rohkem kui nii-öelda anumasse mahub. Ja sellele tagasi vaadates või täiskasvanud inimese seisukohast, see hetke suur probleem, et kuidas nüüd asi lahendada, kas siis viia osa õue tagasi või istutada maha või minna kauplusesse ja osta uus kaus või kallata mannapudru välja sellest teisest kausest, mis on natukene suurem. See on terve niisugune maailm arenem. Ja täiskasvanud inimese kohalt, hea küll, et küll me saame siis kuidagi hakkama, et teeme kaks hunnikud, kord on üks ühes ja, või kord on üks hunnik kausis ja siis võtame välja, paame teise hunniku kausis, need kõik kastanid on kausis ära käinud. Ja nüüd võibolla see näide ei ole nüüd kõige niisugune parem või täpsem, aga midagi sarnast on selles mõtteviisis ja Paulus ütleb, et või tema mõtteviis on, et igaviku seisukohast kõik küsimused ka abielu kaasa arvatud omandab hoopis teise valguse. Ja ta ütleb, et sellepärast siis need, kellel on naised, olgu nii otse kui ka neid ei oleks. Ning Pauluse mõtte on selles, et ka abielu kui institutsioon on tegelikult ajutine või ajalik nähtus. See ei ole midagi, mida me võtame koos taevasse kaasa, vaid see on osa Jumala loomingust, mis on inimesele siin antud ja olla abielus, olla teise inimesega väga lähedane, on midagi, mis on osa teel olemisest, aga see ei ole lõplik. Nii nagu tegelikult meil ei ole, sest igaviku seisukohast, mille nimel me tegelikult elame pühitsuselu ja püüdleme, me tegelikult ei ole abielus. Ja ta laiendab seda sama mõttekäiku ja ütleb, et need, kelle on naised, olgu need, nagu neid ei oleks, ja need, kes nutavad, ei otse kui nad ei nutaks. Siin on ka viidatud tagasi sellele kirjakohale, kus Jeesus ütleb mäejutluses, et kurvat troostitakse. Ka see elu kurbus, mis meil siin on, elu raskus ja valu, ei ole tegelikult Jumala ees lõplikud, vaid me saame igavikule mõeldes tõdeda ja tunnetada seda, et kunagi me ei nutta, tuleb aeg, kus kõik pisarad meie silmist pühitakse. See on isenesest üsna niisugune oluline või ütleme praktiline mõõde usu elus. Mulle tuleb meelde kunagi aastate eest loetud üks religioonisotsioloogiline uurimus, mis oli läbi viidud Ameerikas ja selle uurimuse all võrreldi siis jõukate ja vaeste kirikus lauldavaid üldlaule. Meil on nad ka siin iluti, või just me siin mõned laulsime. Ja põhjus oli siis selles, et seal maal kirikud jaotuvad varandusliku seisu järgi. See on paradoks, miks see nii on, head seletust ei ole, aga puht praktiliselt erineva või sarnase varanduslikuga seisuga inimesed käivad ühes ja samas koguduses. Kus juures see denominatsioon siis, kas baptistid, metodistid, luterlased või keegi teine või kolmas, kannab ühest nime, kuid konkreetses koguduses on siis sarnase varandusliku seisuga inimesed ja see on hoonest ja parkimisplatsil seisvatest autodest kohe kaugelt näha, mis tasemel kirikuga tegemist on. Ja nüüd selles uurimuses siis uuriti neid laule, mida laulavad ja tuli välja, et erineva jõukusastmega koguduses lauldakse erinevaid laule. Rikaste koguduses lauldakse laule väest, võidust ja õnnistusest. Ja vaeste koguduses lauldakse laule kannatuse õilsusest ja kunagi saabuvast paradiisist. Ma arvan, et meie koguduse repertuaari, kui nüüd kõrvalt vaadata, ilmselt kuuluvad mõlemad sorti laulud. Kuidas sellega ka ei oleks, Pauluse mõte on see, et kurbus ei ole mitte lõplik, see ei ole viimane sõna, vaid igaviku seisukohast kurvat roostitakse, need, kes jäävad issandasse. Ja samuti ka need, kes on rõõmsad, peaksid olema nii otse, kui nad ei rõõmustaks. Ja mõte on selles, et rõõm tegelikult igaviku mõistes on enam kui vaid naer, kui vaid lõbus olemine. Ja ka need rõõmud, mis meil on tegelikult lõplikud. Veel enam, kes ostavad ja soetavad endale vara, peaksid suhtuma sellesse, nagu nad ei oleks omanikud ja maailma kasutajad peaksid kasutama seda, nagu nad ei kasutaks seda. Ja see Pauluse niisugune arusaam või see mõtteviis on siis pigem selles, et me peaksime olema sisemas vabad sellest, mida meile argipäev ja argielu toob, et igaviku seisukohast, taevas õndsuse seisukohast, me peaksime suhtuma nendesse kui ajutistesse asjadesse, sest nii nagu pühakiri ütleb, maailma pale on möödumas. Mitte klammerduda sellesse, mitte pidada seda lõplikuks. Ja kui me vaatame ka praktiliselt enda ümber või ka Jumala sõnas näiteks räägitakse nendest olukordadest, kus inimesed suhtuvad sellesse kujunenud olukorda kui lõplikku, kurbusesse kui millessegi, millest ei ole enam välja pääsu. Võib-olla sul endal on olnud mõni olukord, kus sa tunned, et siit enam ei ole välja pääsu. Või sa oled kohanud inimest, kes on nii rõhutud, nii kapseldunud ja klammerdunud oma muresse, et seal ei ole nagu ühtegi valguse kiirt. See on väga raske seis ja ma julgeks öelda, et see on ka väga ebapiibellik seis. Või teisipidi, kui me näeme inimest, kes on klammerdunud oma rõõmu ja ta tunneb, et täna lõhun aidad maha ja homme ehitan uued meripõlvine, see on aga miski ei takerda või ei takista mind. Ja ka siin ütleb piibel, et selline ajaliku rõõmu igaveseks pidamine, selle ütlemine, et võt nii ongi, mina lähen ja teen, ka see on ebapiibellik mõtteviis. Ja Pauluse lahendus on, et oma tundeid, kurbust, rõõmu, oma omandit ja seda maailma, mida me paratamatult kasutame, me peaksime kasutama kui midagi ajutist ja hindama seda igaviku seisukohast. Nüüd edasi minnes Paulus ütleb, et tema soov on, et inimesed tegelikult oleksid ilma mureta, et nad ei klammerduks millessegi, mis on ajutine, mis on oma aegne. See tähendab, et inimlikud suhted, inimlikud seosed, inimlikud vahekorrad ei tohiks mõjutada või võtta meelevalda inimese Jumala suhte üle. Ja teisi sõnu, olgu see ajalik või inimlik, isegi ka mitte abielu, ei tohiks mõjutada inimese Jumala suhet või seada seda ohtu. Ja Paulus ütleb, et tema soov on, et teie oleksite ilma mureta. Nüüd, mida see muretsemine tähendab, ka siin on antud siis või vaadatud seda kahest küljest, et ühelt poolt selle muretsemise all võib olla tegemist nii-öelda ärevil olemisega või närvis olemisega, pinges olemisega. Inimesed nii-öelda on nii-öelda muretsevas mõttes elevil millegi pärast. Ja teiselt poolt see muretsemine võib tähendada ka hooles olemist, millegi eest vastutuse võtmist. Ja Paulus ütleb, et tema soov on, et me võiksime olla nii ärevusest kui ka põhjendamatust hoolest vabad. Nüüd abielu puhul ta ütleb, et ükskõik, kuidas seda ka siis vaadata või kui me räägime abielust, nii mees kui ka naine mõlemad muretsevad. Seda nii abielu argimurede tõttu kui ka teine teise tõttu. Ja Paulus ütlebki seda, et nüüd Jumala suhte seisukohast, mis juhtub on see, et paratamatult me peame hakkama rohkem muretsema oma kaaslase pärast. Naisemees muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta võiks meeldida naisele ja nii ta on lõhestatud. Ja nii ka naine või neitsi muretseb issanda kuulekuse pärast, aga abielu naine muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta võiks meeldida mehele. Ja Pauluse sõnad on ja nii nad on lõhestatud. Nüüd mis juhtub? Sellele lõhele Paulus tegelikult ei pakugi vastust. Ja ta ütleb, et nii on. Ja ma usun, et see tunne või kogemus, kuidas suhted, ka need suhted, mille kaudu me teenime Jumalat, kogeme Jumalat, võivad varjutada meie Jumala suhet. On üks vaimulik laul, mis levib ka lindis, ma ei tea ja ei mäleta, kes seda laulab, aga selles laulus on sõnad viimase jõuga, issand, tulen su ette maa. Ja ühes seltskonnas viibides üks noor proua ütles, et võt, see on väsind pereema laul. Õhtuti, kui ma enam ei taha kedagi ega midagi näha, ma panen selle lindi peale, see lind palvetab mu eest. Ilus episoodis enesest, aga elu on selline ja Paulus ütleb, et selle nimi on lõhestatus. Paratamatult me peame tooma midagi ohvriks. Ta ei ütle, et see ohver on pat või ei vale, ta ütleb, et elu on selline. Nii me oleme lõhestatud. Ja sellist lõplikku vastust me tegelikult ka abielu inimestena otsime, seda tasakaalu, seda dilemmat püüame endas lahendada. Aga mida me võime öelda, et kui ka Uus Testament ütleb, et meil on suur eelkäija Kristus, kes on kõiges kiusatud nagu meie, aga siiski ilma patuta, siis me võime uskuda, et kuna Uus Testament seda teemat käsitleb, siis me ei ole üksinda jäetud ka mitte selles mures. Nüüd 35. salmis, mis on täna käsitletavatest viimane, Paulus ütleb, et seda kõike ta räägib teie endi kasuks. See tähendab, et nende inimeste pärast. Ja tema mõte on selles, et need inimesed järele mõeldes, kas abielluda või mitte, võiksid langetada küpseid otsuseid ja see on nende endi pärast, et nad ei astuks juhuslikke samme või nad ei magaks maha või ei oleks kinni silmi ka nende dilemmad ees, mis käivad kaasas abiellumisega. Nüüd samast ta ütleb, et ta ei heida mitte silmust kaela. Need tema seisukohad ei ole niisugused imperatiivid või et sa pead või sa ei tohi. Vaid pigem ütleb ta seda, et läbi mõeldud oma sõnade juurde jääv käitumine, ka Jumalale aja andmine, asjade hindamine, peaks tagama selle, et elaksite viisakalt ja teiselt poolt ja koos sellega te püsiksite kõrvale kaldumatult issandas. Ja see issandas püsimine Ka selle kirjakorra valgel tähendab siis kahte asja, ühelt poolt tänast osadust või ühe päeva osadust, ka praktilistes küsimustes, selle tunnetust, et Jumal on meiega, ja teiselt poolt ka igaviku seisukohast elamist ja suhtumist nõnda, et Kristus tuleb meie juurde tagasi. Kristus on lunastanud meid. Ja et me saame ajaloolisi või ka oma elu asju hinnata igaviku seisukohast. Minu vanemad on Peipsi äärest pärit ja seal oli palju sõude paate. Ja ma mäletan seda, et kui sai paadiga kalal käia, siis sõudmine käis selgees. Ja väga sageli, kas tuul viis paadi kursist ära ja see oli lihtne õpetus, et sul tuleb võtta kalda pealt, kas siis üks puu või telefonipost või mõni hele maja ja kui sa kogu aeg oled nii öelda näoga otse selle maja suunas, siis läheb paat otse. Aga kui sul seda rihtungit või orientiiri ei ole, siis leiad ennast teise küla alt ja katsu pärast vastu tuult tagasi tulla. Nüüd midagi sellist on ka Pauluse mõttekäigus, püsigi kõrvale kaldumatult issandasse. Need asjad, mis te elus on, olgu see siis kas abielu või vallaspõlve küsimus, olgu see teie kurbus või teie rõõm, teie suhe varandusse, see võiks olla kõrvale kaldumatult issandas vaadatuna selle kaudu, et Kristus on meid lunastanud. Nüüd kui püüda kokku võtta täna käsitletud teemat ja küsime siis, tuleme tagasi selle algküsimuse juurde, kas abieluda või oodata, siis me võime anda mõned niisugused üldised vastused. Kõigepealt nii abiellumisel kui ka vallaline olemisel on Jumala ees oma koht. Mõlemad mahuvad sinna. Ja üks ei ole parem kui teine, vaimulikus mõttes. Edasi, kas abielluda või oodata? Võib mõlemat. Võib nii abielluda kui ka oodata, kuid see peaks sündima Jumalas. Püsides kõrvale kaldumatult issandas, mitte ise tehes, mitte klammerdudes, vaid vaadates seda ja hinnates seda kui jumaliku selgust igaviku seisukohast. Veel ütleb meile loetud kirjakoht, et lubadused ja see olek, milles me oleme seotud, kas tõotuse või lubadusega, need ei ole ainult meie isiklikud asjad, vaid need on Jumala ees ka kehtivad ja me peame jääma sellesse, kus me oleme, kui me oleme millegagi seotud. Me vastutame oma sõnade, oma otsuste ja oma lubaduste eest. Ja ka kõige ajalikumaid asju, mis siis meie elus ette tulevad, tuleks hinnata igaviku perspektiivis, andes aru, et see, mida me teeme, oleme, kuidas me elame, on tegelikult ajutine, kuni ja kuna Kristus tuleb pea. Aamen.